Vlastenectví je slovo, které vymizelo z našeho slovníku, říká Hana Pokorná, která učí na Olomouckém církevním gymnáziu německého řádu dějepis a základy společenských věd. Právě proto se svými studenty vymyslela projekt zaměřený na pátrání po předcích, kteří se účastnili bojů v první světové válce a kteří patřili mezi legionáře. Jak vnímají dnešní mladí lidé hrdinství? I o tom budeme mluvit v následujících minutách na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Příjemný poslech vám všem přeje Dita Vojnarová. Dobré dopoledne vám všem. Hana Pokorná, historička, středoškolská učitelka, členka Československé obce legionářské, je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. A já vám přeji dobrý den.
Dobrý den.
V úplném úvodu jsem mluvila o vlastenectví a hrdinství. Tak by mě zajímalo, když se této oblasti věnujete, kdo je pro vás hrdina?
Já jsem vždycky už v dětství obdivovala hrdiny. Asi jsem jako většina, teď už řeknu té starší generace, vyrůstala na těch antických typech, jako byl Achilles a Hektor a Herakles. Ale co všechny ty hrdiny od starověku je po dnešek spojuje, tak to si myslím, že je odvaha, čest a smysl pro to pomoci druhým a bránit ty slabší. A to je jedno, ať už je to ten ideál od antiky, nebo ten rytířský ideál, nebo ať už je to dneska nejenom kdokoliv samozřejmě ve válce, v konfliktu, třeba Michal Velíšek, to je úplně Velíškovace, mm-hmm. To je úplně typický. Ale samozřejmě, protože jsem žena, tak já musím připomenout, že si myslím, že i my ženy jsme velký hrdinky v tom každodenním životě, ale i v těch těžkých situacích, třeba válečných, protože když jsem se na to mohla podívat i letos, jak jsem byla právě na té cestě na Ukrajině, v těch hrozných podmínkách, uvědomila jsem si, že jsou to právě ty ženy, které tam zabezpečují přežití toho lidského rodu, jo, že ještě pomáhají těm mužům být teda nerady v těch bojích. A že častokrát oni jsou ty hrdinky toho každodenního běžného života. Teď to bude znít asi feministicky, ale já se nebudu za to stydět, já jsem vlastně feministka. A právě proto i velmi často historii upozorňuji třeba i na významné historické postavy, protože to dost učitelů vůbec v dějepise neučí. Oni učí jenom jakoby panovníky nebo prostě vojevůdce a tak dále. A ono v podstatě, když se na to podíváme, tak za spoustou těchto lidí stály významné a zajímavé ženy třeba v pozadí. I v tom středověku to bylo, nebo v té antice. Takže je to jeden z takových mých koníčků dívat se trošku i na ty ženské dějiny.
A já myslím, že je bez vás, že to tady zaznělo. Probíráte to také se svými studenty na gymnáziu? Jak to hrdinství vnímají oni a kdo je pro ně hrdina?
Paradoxně zrovna tohle téma neprobírám přímo v dějepise, tam to tak jakoby vyplývá, ale my se tím zabýváme v psychologii. Vy určitě znáte Junga archetyp a tam o tom hodně mluvíme a poměrně docela dost lidí si vybírá ty archetypy nějak podle toho, co by chtěli a dost se mi tam ten archetyp hrdiny vlastně objevuje. Ale z čeho jsem si teda všimla, že dneska to mají žáci a studenti pomíchané, protože vlivem těch různých science fiction, těch akčních filmů se nám vlastně novodobě objevil ten hrdina opačný. Jakoby oni vlastně berou i toho hrdinu temnoty jako ano. Hrdinu. Takže je to zajímavé v tom, že oni vnímají jakoby někdy víc jednostranně ten souboj toho dobra a zla. Jo, a samozřejmě jsou i ti, co fandí jakoby tomu zlýmu hrdinovi, já nevím, Batman a všechny ty různé věci, které jsou tam, že ti hrdinové nejsou tak jasní. Jo? Ale zase na druhé straně já si říkám, to není špatný, protože je potřeba naučit se rozeznávat to temný a to bílý a uvědomit si, že nic vlastně není tak temný a bílý. Že častokrát i někdo, kdo je v té šedé zóně, najednou může být tím hrdinou. A to je velmi existencialistická. To třeba pak je téma, který mu si velmi věnujeme ve filozofii. Takže když to tak vezmu, oni jsou to prostě průřezový témata, který procházejí vlastně nejenom historie, protože já učím ještě i společenské vědy, tak se nám to tam pořád tak krásně jakoby setkává.
A nakolik ve vašich hodinách padá to slovo vlastenectví?
To je právě zajímavý. Já se o tom samozřejmě zmiňuji, ale když bych to brala jenom tak, jak třeba to, co je v učebnicích, tak ono to slovo poměrně rozmizelo. A ještě, co je zajímavé, že jsem se jich teďka nedávno ptala, kdy jste naposled použili slovo mír. A teď jeden ten student říkal, no, když jsme se tady rvali, už jsme toho jako měli dost, tak já říkám mír.
Konec boje.
Ale jinak to slovo vlastně taky vymizelo z našeho slovníku. Jo?
Takže o tom budeme určitě také mluvit dnes ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, kdy přijala pozvání do našeho studia Hana Pokorná. Kde se ve vašem životě vzali ti legionáři?
No, oni se v mém životě vzali v útlém dětství. I když nemám mezi předky legionáře, můj dědeček teda byl na rakouské frontě v Itálii v 17 letech, a mám samozřejmě to povídání, tak ale jsem měla štěstí v tom, že já jsem žila na takové malinké vesničce u Prostějova, Stínava. Někteří z vás ji možná znají, protože je tam taky krásný románský kostel 13. století a tam mě vždycky rodiče dávali k paní Burešové, zvá paní už hodně přes 75, jako pohlídat. A její manžel vždycky jako seděl, bafal z té pěnovky a moc nemluvil. A když už začal mluvit, tak vytáhl tu krabičku s rublema. Já si pamatuju, že to bylo takové té bílé bomboniéry Mariša, a ještě to byla původně taková stará, jak měla ten relief, tě Hradčan.
Ano.
Což ještě pro mě bylo taky symbolický, ty Hradčany samozřejmě. A začal vyprávět, tam měl tam, oni se vraceli tou cestou přes tu Panamu, takže on tam měl fotografie samozřejmě těch lodí, to panamského průplavu, který byl úplně nově udělaný. Měl tam fotografie samozřejmě z té transsibirské magistrály a on tak jako pomalu takovým rozvážným hlasem mezi tím bafáním vždycky něco jako povykládal a ty mě bylo takových 5-6 let a už vlastně tam se rodil ten můj velký zájem teda o historii a taky o cestování, protože jak říkala moje babička, prý mám boty z toulavého telete. Jo, a vlastně když jsem viděla, co tady ten vlastně takový starý pán nenápadný, co tam seděl s tou fajkou, všechno jako by viděl a procestoval. To mi nějak uniklo, že to byla teda díky té válce.
Ano.
Tak mě to samozřejmě fascinovalo. Takže to bylo moje první setkání s legionáři. Ještě tam byl takový zajímavý osobní příběh, že on byl vlastně mladší bratr manžela tady této paní, oba dva bojovali na ruské frontě a ten jeho bratr tam padl, byl prohlášen ale za nezvěstného v roce 1922 až. On se vrátil, byl svobodný a vlastně o tu svoji švagrou se teda postaral a nakonec si vzal a měli další děti. Takže je to opravdu takový zajímavý příběh a vlastně já jsem s tou rodinou vlastně do dneška propojená, protože jeho pravnuk, když mu bylo 5 let, tak jsem mu vrazila do ruky daleko letom koukal na hvězdy. Já jsem povrala těch souhvězdí, on je dneska docela takový známý astronom a taky moderátor mimochodem Rádia Blaník.
Ano.
Hodně pracuje s tou hvězdánou na žebráku a tak já vždycky se na něho podívám a říkám si potom, jak legionáře. Jo.
To jsou krásné začátky. Co vás dovedlo k tomu, že jste vstoupila do té československé obce legionářské?
Já jsem vždycky toužila jako se k tomu tématu vrátit, ale ten život samozřejmě je náročný a díky tomu, že už 15 let jsem na gymnáziu a my jsme tam teďka asi před 6-7 lety začali dělat ročníkové práce, což je vynikající nápad. A nedělají to asi všechny školy a nejdřív samozřejmě děti nadávali, jakože oni mají sepisovat nějaké práce a pracovat se zdrojem a tak. A co tam bylo, jakoby je řečeno jasně, najděte si téma, který vás baví. Jo? A tak já jsem říkala, tohle musím využít, a tak aby ty děti opravdu psali o tom, co baví nejenom je, ale třeba, že já jsem viděla, že kolikrát mi někdo přinesl práci, kterou napsali rodiče. Že jo?
To
jo,
znáte to,
a bylo
jo?
Tam, no jasně, tak když vám v úvodu píše, že tam jako procházel tou výstavu a bylo to úžasné, já se kouknu, ta výstava byla, když mu byl 6 let. A zjistím, že to samozřejmě jako napsal tatínek, který je výtvarník a dějepisář, to jsou někdy vtipné věci. Tak ale se mi tam vlastně podařilo, teda, že je, jako zase to byla náhoda, že jedna z těch dívek, která napsala práci, kterou jsme se dostali do celostátního kola, středoškolské odborné činnosti a z okolností to teda bylo o olomouckém takovém patriotovi Vladimíru Gračkovi.
Ano.
A já říkám, psala tu práci 2 roky, ona je taková právě taková, jako vždycky se něco zakousla. Byla to sportovkyně, nebyla teda přímo zaměřená tu historii. Já říkám, ty, ale poslouchej, Kristýnko, tobě to tak šlo, nemáš ještě nějaký téma třeba spojený s rodinou? Říká, no máme doma jako v zásuvce něco, jako myslím, že pradědeček byl regionář. Já jsem vykřikla, říkám, to mi říkáš až teď. No a teď opravdu jsme po tom tématu šli a vlastně bylo to nesmírně zajímavý, protože oni věděli, že on byl legionář, ale nevěděli absolutně nic, kde byl zraněn, kdy se vrátil, vůbec nic, protože ten její pradědeček potom jako hodně legionářů se vlastně dali do odboje v roce 1938 až 39. Mimochodem předtím teda byl vlastně majorem jezdectva tady v Olomouci, takže on se dal na tu dráhu přímo vojenskou, no a byl potom vlastně zatčen a v roce 1943 byl popraven v Berlíně a vlastně oni ani do dneška jakoby neví, kde, protože ty těla tam byly dávány vlastně k těm jakoby výzkumným pitevním účelům. No ale nevědělo se vůbec nic, my jsme věděli jenom to datum vlastně narození a úmrtí. Takže jsme začali bádat, něco malinko bylo v tom rodinném archivu a teď to šlo přes ten vojenský archiv, což teda fakt musím říct, že ti naši legionáři, a to vyzývám všechny, kdo mají legionáři a nemají třeba ty složky a vědí jenom něco z toho legiovlaku, o kterým ještě budu mluvit, ať si tam opravdu napíšou, protože tam je to perfektně zpracovaný. tam se dovíte, kde ten člověk byl v zajetí, kdy byl přijat do zajetí, pokud byl zraněn, kde byl třeba léčen. Je to tam samozřejmě v té ruštině, ale to není nějaký problém si přeložit, protože spousta lidí rusky umí. A teď my jsme se takhle dozvěděli, i kterou lodí on se vracel, což jsme potom zase zjistili, že jiný člověk, který na té lodi byl, tam vyfotil spoustu snímků, takže jsme ho hledali vlastně na těch snímcích. No myslíme si, že jo, ale nejsme si úplně jistí, protože oni všichni ti zranění vyhublí vypadali jako dost podobně. Takže to byla velká taková jakoby anabáze. A bylo to tak fascinující, že podařilo se nám vlastně potom získat i tady vlastně ze státního archivu v Kanicích u Brna. Jsme získali i výslechy gestapa, což se zase překládalo z němčiny, takže ona napsala opravdu práci. A teď fakt říkám neuvěřitelně, za 4,5 měsíce napsala vlastně tu práci o tom svém pradědečkovi a dostala se s tím teda znova do toho celostátního kola, ale to teď není důležitý, protože je důležitý, že ona zpracovala vlastně obrovský kus rodinné historie. A na ní jsem právě viděla jednu věc. Ona byla vždycky pradědeček sportovně založený, a ona je sportovkyně. Ona je velmi taková ctižádostivá, hožná, tvrdohlavá. Bylo to vidět, my jsme četli ty kvalifikační listiny, jak ho popisují. A tam úplně bylo vidět, jak ona souzní s tím vzorem, s tím rodinným a jak je strašně hrdá. A vy jste se ptala o to vlastenectví.
A to je ono. To je ono přesně a na tu československou obec legionářskou se zeptám ještě jednou hned po písničce. Hana Pokorná je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc. Vy jste nám odvyprávěla krásný příběh své studentky, která pátrala ve své rodině po stopách svého dědečka legionáře, pradědečka. Nebo pradědečka, ano, to jsem si hned uvědomila, že to by nebyla tak mladinká. To jsou ty momenty, které vás přivedly do československé obce legionářské?
Určitě, protože uvědomila jsem si, že je ještě mnoho věcí, kterých je teda neprobádaných. A myslím si, že v té obci legionářské jsem potkala spoustu lidí, kteří mají takovou vášení jako já ty věci odkrývat, ale odkrývat je kvůli jejich smyslu. Jo, a ten smysl samozřejmě v tom nacházíme. Předně, co to třeba znamená pro tu rodinu samotnou. Jo, já jsem si všimla a vlastně bavili jsme se o tom i s kolegama na té Ukrajině, že i když je to třeba 100 let, tak pro některé ty lidi někdy ty věci jsou třeba i velmi citlivé. Jo? A oni tady na jedné straně třeba jsou hrdí, že měli pradědečka legionáře, na druhé straně on zemřel za druhé světové války v odboji. Oni vlastně přesně nevěděli jak. A ty věci tam pořád byly bolestivé, hlavně třeba přes ty ženy, protože vlastně její babička byla přímo jakoby dcera vlastně, že jo, zase dcery jeho, takže vlastně ta bolest ze ztráty, to otec tam přenášela jako i přes ty ženy. A někdy bylo vlastně i citlivé, a pozoru, že to je citlivé, někdy jakoby těch rodin se na to ptát nebo pátrat o tom, někteří to nechtějí dávat ani ven. Teď například třeba tady máme jednoho studenta u nás, který skutečně našel deník na půdě po svém pradědečkovi, který taky byl ruský legionář. A to je úplně fascinující, když si uvědomíte, že tady vlastně po tolika letech vlastně 20letý kluk najde deník jako po svém pradědečkovi. A je to, on napsal o tom taky tu ročníkovou práci. Teďka maturuje, tak nemá moc čas, ale jak byl na vysoké škole, tak uvidím, asi se zapojí i do projektu té obce legionářské, když bude chtít. A je to fakt nádherný, unikátní pohled na ty strasti toho vojáka z pera vlastně takového obyčejného hanáckého rolníka. Takže já jsem fakt jakoby si uvědomila, že tyhle věci objevovat, pomáhat to těm lidem objevovat, protože někdy na tom internetu potřebujete ty věci doladit. Takže to je fascinující, jako být ten člen té obce a pomáhat těm lidem to objevit a přiřadit to k té rodinné historii a být na to hrdí. Já bych se ještě, kdybyste dovolila, vrátila k tomu deníku, můžu?
No to určitě, protože jestli máte nějaký citát, tak mě to zajímá.
Já jsem dostala povolení, fakt to zatím není vůbec nikde veřejné a my doufáme, že teda v obci legionářské to tam potom bude prezentováno na té výstavě, kterou plánujeme v říjnu. Ale tam je strašně krásně vidět, jak ti obyčejní lidi vlastně řešili ty nejobyčejnější věci. Jo, takže, že jim tam v podstatě to, co se jakoby děje, bylo úplně jedno. Jo, tady je třeba takový krásný citát, ten se mi hrozně líbil, jako on říká, že včera bylo v předsíni našeho baráku, tam byl rej, tancovalo se, holky přišly A pak došla zpráva, že zemřel Franz Josef, což mě bylo lhostejné. Večer jsem fasoval podvlíkačky. Takže tam je takový krásný jako smrt císaře nebo fasování podvlíkaček, co ten den bylo vlastně důležitější. A nebo další, to je vlastně březen 1917. Došly interesantní zprávy o ruské revoluci v Petrohradě. Car byl zbaven trůnu a Rusko prohlášeno republikou. Zvolena prozatímní vláda, ministerstvo a tak dál. I v naší kuchyni by bylo potřeba změny. Menáž máme čím dál horší, kaše už měsíc není, v neděli zmizel i ten kousek masa, vaří toliko supu s bramborama a kapustou. Jsem slabý z takové menáže a pozoruju slábnutí zraku. To je úžasný vidět, jak ten předek byl praktický.
Ano.
A že ho vlastně vůbec moc nezajímalo, co se děje, ale že opravdu teda jakoby sledoval to přežití. A na druhé straně je i vidět, jak ho to všechno měnilo. Potom on tohle bylo ještě více mě jakoby v tom zajateckém táboře. A potom, když vstoupil do těch legií, tak jak tam třeba popisuje, jak je na přednášce toho Vondráka v Kyjevě, jak tam zpívají písničky a ti Kyjeváci se zbíhají, když tam zpívají to ach není, tu není, nebo bejvali Čechové. Že to bylo vidět, že teda oni se prospívávali, ano. Že to jim jako vždycky připomínalo tu vlast, tak to je hrozně hezký. Ale pak třeba od něho úplně nádherný citát, když vlastně on se vracel v červenci až 1920 lodí vlastně americkou Dollars, teda se to jako čte, a on tam má krásný citát. Hudba zahrála národní hymnu, což bylo dojemné. Téměř všichni jsme byli na palubě, nikdo nešel ani k večeři. Prosím vás, nešel k večeři on, který teda tu menáž považoval za zásadní. Každý vyčkával, až odrazíme. Loď obrovských kolos se hnula a přístav se pozvolna ztrácel našim zrakům. S různými pocity opouštěli jsme tu ruskou zem, ten úbohý a však milý národ ruský, kde já prožil jsem 5 let života krušného, život válečného zajace plného ponížání a bídy a naopak, co legionáře, života slávy, obdivu a nadšení.
Nádhera. Necháte to tak, jak to je, ten deník?
No, já s ním nemůžu dělat nic, protože já jsem pouze dostala povolení citovat, ale doufám, že některé ty citáty budeme moct použít na té výstavě, až odmaturuje pravnuk.
Tak asi držíme palce, aby to dobře dopadlo. No a o výstavě vás samozřejmě v říjnu budeme informovat i na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Hana Pokorná je dnes naším hostem ve studiu. Myslím, že už dvakrát jste to tady zmínila, že jste nedávno byla na Ukrajině. Byla to výprava společně právě s legionářskou obcí?
Ano, a byl to vlastně jeden z takových zlatých hřebů toho letošního roku, té první poloviny. Byla to vlastně přímo pouť po stopách československých vojáků z první, ale i z druhé světové války, která byla věnována především z tému výročí vlastně bitvy o železniční uzel vlastně Bachmač a 70. výročí bitvy prvního československého samostatného praporu o Sokolovo. Pro nás je vlastně ta bitva o Bachmač a potom také o vesnici Velká Doč velmi důležitá, protože tam byl právě, že tam byla velká část toho našeho 6. takzvaného hanáckého pluku. Proto taky vlastně ta pouť, která musím říct, že byla teda poměrně náročná. Já se přiznám, že jsem tak trošku jakoby to čekala a moje opatrná dcera mě samozřejmě varovala a říkala pak nekňuč. Já jsem trochu kňučila, ale moc mě to nepomohlo, protože těch 4800 kilometrů v autobuse, teda bez toalet, ono ministerstvo obrany fakt jako šetří, nevím teda, kam ty peníze dává, doufám, že do té výzbroje, nebo nevím do čeho.
To je na jiný pořad.
To nevím, to je na jiný pořad, ale teda ty autobusy, abyste si nemysleli, že si tam jako fakt jezdí nějak super, takže ledová klimatizace, což se ale zase do Ukrajiny, když máte minus 15, nehodí. No, takže měl to velký význam, že jsem si dokázala lépe představit, v jakých podmínkách, ale asi stejně zase jenom vzdáleně, mohli ti naši vojáci jak za první nebo i té druhé světové války u toho Sokolova bojovat, i když oni v těch denících píšou až o těch minus 30 stupních.
Do té doby dobré.
Mně teda fakt stačilo těch minus 15. Plus teda se nám samozřejmě tam roznesly záněty průšek přes ty klimatizace, takže my jsme vlastně sem jakoby do Přáslavice, do Olomouce přijížděli už takový trosky. Mm-hmm. Dokonce teda nemůžu jmenovat samozřejmě, ale jeden kolega z naší obce legionářské olomoucké, tak skutečně jakoby uctil hlavně ty hrdiny u Sokolova velmi mnoho. Neprolil teda krev, ale bohužel tam utrpěl vlastně tříštivou zlomněnou levé ruky na tom ledě. Takže fakt někteří lidi se vraceli i tím ministerským speciálem. Já jsem taky měla asi 4 dny 39 a říkala jsem si teda, když to zvládli oni, tak to dojedu i já.
No,
co tě nezabije, to tě posílí, se říká.
Takhle, jela bych znova, ale lépe připravená.
Ale teď už víte, do čeho byste šla.
On i bratr vlastně tady jako předseda naší obce legionářské, Milan Žufa Kunčo, říkal, no já už jsem tam jednou byl a vím, že je to hrozný a docela jsem se jako divil. Takže už jsem s antibiotikama tady byla vlastně na tom předávání té prstě.
Ano.
Jo, a těch stuch, který tady končili vlastně na tom náměstí u knihovny, kde je vlastně ta krásná deska od Španěla vlastně s tím naším legionářem v tom zimním, která tam byla odhalena vlastně při 20. výročí vlastně Bachmače, protože fakt jako Bachmač a Olomouc, to je opravdu velmi důležitý.
A jak to vypadá v Bachmači?
No, v Bachmači upřímně řečeno, já si samozřejmě pamatuju hodně teda sněhu, když ten sněh náhodou jako se rozpustil, tak to byly louže. Ono většinou, když tam vystoupíte z autobusu, tak vlastně zapadnete do závěje, že jo? Samozřejmě. Ano. V lepším případě do té kaluže s tím rozmočeným sněhem, takže si můžete jakoby vybrat. My jsme byli v Bachmači a byli jsme také ještě ve Veliké Doči, o tom bych se chtěla zmínit, protože pro nás ještě dokonce je pro Olomouc nejvíc důležitá ta Veliká Doč, protože tam byla právě ta rota Kolt, která byla složená vlastně fakt jakoby tady z kluků z oblasti Olomouce. A tam byl vlastně, tam se podařilo těm našim legionářům vlastně pohřbít 33 vlastně těch padlých. Oni tam bojovali vlastně o ten železniční uzel. Je to vlastně první bitva, kterou oni svedli po té, co už byl Brest-Litevský mír. A oni vlastně podle toho Brest-Litevského míru se museli vrátit, jakoby nesměli samozřejmě na druhou stranu, protože tam byli zráci, takže oni se měli vrátit vlastně přes Rusko, přes tu transsibirskou magistrálu a pomoci potom na té západní frontě francouzské armádě. Ale oni vlastně u té Bachmače měli problém, protože ti Němci hned začali jakoby tu Ukrajinu obsazovat a oni měli problém, jak se jakoby dostat těmi vlaky zpátky do toho Ruska. A teď to tam bylo celý takový komplikovaný, protože ještě ti Ukrajinci, někteří se přidávali k těm Němcům, jiní zase třeba někteří vesničani žádali ty naše legionáře o pomoc. Teď do toho vlastně ta bolševická armáda, ta už vlastně jakoby neměla bojovat proti těm Němcům, ale ještě zase bojovala, protože oni zaběrali i ty území, které nebyly, takže ta situace tam byla jakoby strašně složitá. A to se teda neuvěřitelně odráželo na tom původním pomníku v té Velké Doči, o tom jsem chtěla promluvit, protože tam vlastně celou dobu vlastně od roku 1918 byl jakoby nějaký hrob, pak tam po druhé světové válce dali, nebo během druhé světové války tam dali sochu Rudornice a bylo tam napsáno, že je zde pohřbeno 33 československých vojáků internacionalistů padlých v boji za sovětskou moc v roce 1918, což nebyla pravda, protože oni nebojovali za tu sovětskou moc. A jinak, jak víme, ti bolševici, kteří se jim tam jako pletli, tak dokonce je sami odstřelovali a tam to bylo fakt hrozně nepřehledný. Takže v roce 2001 vlastně se začala ministerstvo obrany a naše historici, hlavně na základě podkladů československé obce legionářské, zabývat vlastně tady tímhle pomníkem, protože ten druhý pomník, který byl přímo v Bachmači, nebo hrob, ten byl rozbombardován a ztracen, takže je to vlastně jediný místo v té Velké Doči, což je opravdu taková jako malinká vesnička, kde říkám, teda opravdu jsem čekala i ty vlky, jak to tam vypadá, roztrhaný chalupy a tak, není to tam teda nic moc jakoby exkluzivního. A došlo tam vlastně k tomu, že nakonec tam byl odhalen nový teda pomník, který je vytvořený a vlastně z 53 kusů kolejnic, takových původně rezavých, a to vlastně symboluje 53 vojáků, kterým je to věnováno, těch 33, to jsou tam pozůstatky, a ten zbytek vlastně bylo dohledáno, že tam jakoby někde padly, ale ty jejich pozůstatky samozřejmě už nemáme. No a ještě je zajímavý, že ty koleje vlastně jsou různě dlouhé podle toho, jak dlouho sloužily vlastně v těch legiích. Aha. No a mohlo se to tam umístit i díky tomu, že v roce 2016 vlastně na Ukrajině proběhla takový hezký slovo dekomunizace. A oni tam vlastně odstranili všechny takové ty pozůstatky jako komunismu, jenom tak jako i
Rudoarmějce.
Přejmenovaný 25 tisíc okresů, 50 tisíc ulic a teďka vy vlastně celkově po Ukrajině vidíte jenom takový ty zbytky, ty podstavce od těch soch,
ano.
A ty sochy nikde. Jo, asi jenom snad pár, co jsou největší, se nepodařilo stejně. A teď místo toho je tam teda kovová tyče, na tom třeba vlajka nebo taky třeba nic. Mm-hmm. No a díky tomu vlastně ten Rudoarmějec, který se tam stejně už jakoby rozpadal, tak je nahrazen teďka tím pomníkem pro naše legionáře úplně novým, odhaleným teď v březnu roku 2018.
Říká ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc Hana Pokorná. Když řeknu po stopách předků až do období Velké války, o co se jedná?
Tak jedná se o projekt vlastně Československé obce legionářské v Olomouci, kde vlastně hlavním iniciátorem toho projektu je předseda vlastně té obce i vlastně takového muzejního spolku, který najdete v Domě armády, doktor Milan Žufa Kunčo. A já jsem trošku napomohla s jednou částí toho projektu, který je zaměřen taky na spolupráci se školami. Ale jinak má to samozřejmě řadu vlastně takových hledisek, ten projekt. Předně je zaměřen úplně na širokou veřejnost, kterým nabízíme možnost spolupráce při badatelské činnosti vlastně s vytvořením toho stoletého rodokmenu, protože samozřejmě všichni znají projekt Legio Vlak, ti, co se o to zajímají, a víte, že tam dostanete takové ty základní informace a životopisy. Nicméně my máme možnost poradit a vstoupit do toho, jako kde se dají sehnat další věci, nebo poradit i třeba s tím, jak identifikovat různé fotografie a tak dál. Takže v tomhle vlastně ten náš předseda, teď jako mu dělám reklamu, je opravdu...
On si to zaslouží, tak jsme ho měli ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
Protože on je opravdu jako neuvěřitelně energický a dokáže to. Potom další věc je, že vlastně máme tam teda ten projekt zaměřený na školy, a to sice základní, střední i vlastně vysoké školy, kde budeme podporovat právě děti v různých oblastech, aby vlastně nejenom bádali, což je třeba ten historický obor, čili tam je to zaměřené hlavně na střední školu nebo na vysokou školu, a s Univerzitou Palackého je vlastně domluvena i účast na konferenci v Domě armády, která by se měla konat od 1. do 5. října roku 2018. Takže tam vlastně už ti historičtí badatelé, jak ze středních škol, které se účastní, a vysokých škol vlastně přinesou výsledky svého bádání.
Budete tam se svým gymnáziem?
No, doufám, že ano. Teďka tam máme jednoho studenta, který se zabývá tématem IMKA v českých legiích, a pak další slečna, která bádá o legionáři ve své obci, a předpokládám, že ještě někdo se najde. No a potom teda obor literární, kde vlastně to můžou být povídky, eseje, poezie. No a pro ty menší tam máme ten obor výtvarný, první stupeň, druhý stupeň, což a samozřejmě ty odpovídající ročníky gymnázií. No a máme tam ale i taky obor fotografický a tvorbu videa, což může být pro druhý stupně a vlastně střední i vysokou školu. No, tak ceny budou už samozřejmě to setkání, ale máme tak předběžně přemýšlet, že budou nějaké knížky, ale možná i teda strávili nějaký den v armádě, v posádkách, uvidíme, co všechno vymyslíme, ale já si myslím, že někdy bývá odměnou i ta cesta, jak já říkám.
Ano, ano,
že vlastně všichni se tam něco naučí. Ano, věc Ukrajina, tak to teda. A já bych šla znova, i kdybych letla po čtyřech.
Věřím, a mě jste nadchla, já bych klidně jela s vámi, protože určitě by mě to zajímalo, protože přímo na tom místě se člověku ty oči otevírají úplně jinak. Když už jste zmínila Legio Vlak, ten bude jezdit až do roku 2020. Byla jste v něm, předpokládám.
Byla jsem v něm. Mimochodem, tam jsem se vlastně poprvé setkala s předsedou naší obce, a ten mě ještě víc nadchl, protože on je takový mentor. Nadchlo mě i to, kolik lidí jako je fakt ochotný navlít se do té uniformy, udělat tam všechno. A musím říct, že je to fantastická myšlenka, protože já se od té doby setkávám se spoustou lidí, kteří vlastně díky tomu Legio Vlaku se dozvěděli o legiích víc. A paradoxem je, že já objevuju vlastně díky tomu, když o tom začnu mluvit, i lidi kolem sebe. Teďka jako fakt můj poslední zážitek, asi půl roku starý, že mám přítelkyni, která tak jako za pár let, jí bylo 70, a teď jako jsem o tom začala mluvit, o těch legiích, a ona říká, no, můj tatínek byl legionář. Já říkám, prosím, jak tvůj tatínek, dědeček? Ona říká, ne, on měl až o 55. A teď jsme takhle jako seděli u ní na chatě, prostě u toho vínečka. A ona jednou šáhne do té skříně a vytáhne takovouhle malinkou krabičku s těma fotkama, jak ještě jsou takhle jakoby, jo, takový pokrucený. A teď představte si, to úplně neuvěřitelné. Já jsem takhle seděla, oči vyvalené. A v té krabičce je 167 fotografií z transsibirské magistrály, které jejímu tatínkovi za druhé světové války přinesl jiný legionář, který se velmi bál, samozřejmě jako nacistů. Ale na těch fotkách jsou tam snímky, které jsou poměrně známé, třeba z těch vagonů s tím medvědem a to všechno. Ale na těch fotkách je úžasně takový jako malilinký fotečky. Je krásně zachovaný. Je ještě cený, že oni jsou seřazený. 1, 2, 3 až do toho 167, že opravdu někdo přesně potom, jak to šlo,
zmapoval cestu.
A on říká, jo, já vám to jako půjčím, protože já jsem koukala na to, že pak se teda bavím s jinou mojí kamarádkou, kterou znám 20 let. A ona říká, no, já jsem vnučka, a teď prostě jmenuje jméno strašně známého jako legionáře. Nebudu říkat, protože zase nemám jakoby. A já teďka říkám, to si děláš legraci. Ona říká, ne, nedělám. Takže, a nebo se bavím i v řeznictví, a paní říká, no, my jsme tam byli a teď jsme si poslali, a tak radím, jak tu složku tam jakoby,
dostat.
A to jsem chtěla lidi opravdu jako na to upozornit, a znova už to říkám, Legionáři jsou výborně zpracovaní v tom vojenském historickém ústavu. Stačí tam napsat, je tam nějaký poplatek, třeba 300 korun. A když si s něčím nebudete vědět, obraťte se vlastně na tu Československou obec legionářskou. Najdete vlastně na webové stránky a vždycky vlastně každá ta část, já nevím, Olomoucký kraj, tam má svoje kontakty a můžete se vlastně na nás obrátit a my vám rádi pomůžeme v tom bádání.
Hani, a na závěr mě řekněte, když jste začala o těch ženách, jak hrají důležitou roli, kolik je žen v Československé obci legionářské?
Tak to se teda přiznám, že úplně přesně jakoby nevím, že ještě tam nejsem zase tak dlouho, ale vím, kolik nás bylo v autobuse na Ukrajinu. Z plného autobusu nás bylo 5 a z toho jedna byla teda farářka obce, která tam jela samozřejmě k těm pětním aktům, no, takže bylo vidět, že to je trošku o tom přežití. No.
Takže ženy, vyzýváme vás. No a vy jste chtěla naše povídání skončit jedním citátem, tak já vás teď o něj poprosím.
No a teď zrovna ten citát.
Teď se ztratil v poznámkách.
Ne, mám ho tady, já jsem chtěla to uzavřít citátem právě od toho Stanislava Livečky, což je vlastně ta první práce, o které jsem hovořila, kdy on vlastně dostal těm svým hodnotám a zapojil se vlastně do toho i za té druhé světové války. A jak už jsem řekla, byl popraven v tom roce 1943 v Berlíně a vlastně v posledním dopise své mamince a manželce uvedl tady tento citát. Takové poselství vlastně nejenom jeho rodině, ale já bych řekla i vlastně celému světu. Dej Bůh brzký konec války a mír, aby se předešlo všem lidským omylům a zlům a aby množství nešťastných jejich rodinám a jejich plodným pracem bylo vráceno.
Nemohli jsme skončit lépe. Krásný citát, který jsme slyšeli na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc od našeho hosta Hany Pokorné. Děkujeme za váš čas. Pozdravujte nejenom na gymnáziu, ale také v Československé obci legionářské. Budu se někdy těšit zase. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
Slovem provázela Dita Vojnarová, která vám všem samozřejmě přeje příjemný poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Olomouc.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.